cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo tonski zapis sa tribine pod nazivom Alojzije Stepinac, stara priča i novi detalji, koja je održana 12. aprila 2016. godine u amfiteatru Slobodan Jovanović Pravnog fakulteta u Beogradu, u organizaciji Univerzitetske omladine Beograda i Svetosavske zajednice Mitropolije Beogradsko-Karlovačke. Na ovu temu besjedili su ugledni predavači, protojeraj Stavrofor dr. Velibor Džomić iz naše mitropolije, dr. Veljko Đulić Mišina, vršilac dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida, dr. Aleksandar Raković sa Instituta za noviju istoriju Srbije i magister Radovan Filipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Govoreći na temu Alojzije Stepinac, stara priča i novi detalji, protojeraj Stavrofor dr. Velibor Džomić je kazao:
Dragi studenti, dragi prijatelji, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Pre svega da pozdravim Univerzitetsku omladinu Beograda i Svetosavsku omladinsku zajednicu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji su u ove dane kada se sećamo početka 75 godina od početka strašnog genocida nad srpskim narodom u zloglasnoj nezavisnoj državi i Hrvatskoj, smogli snage da na ovom glasovitom mestu večeras organizuju ovu tribinu pod naslovom Alojzije Stepinac, stari i novi detalji. Vidim puno mladih glava, vidim puno omladine, pa mi dolazi na pamet da su i oni mnogi stari detalji, a ovde pored mene sedi doajen, jedan od poslednjih među živima koji su se na ozbiljan način bavili ovom temom, dr. Veljko Đurić. Dakle, svi ti mnogi stari detalji za mlade generacije su novi detalji. Naše generacije nisu stigle ni da upoznaju te stare detalje, te stare činjenice, istine o toj veoma jasnoj ličnosti, o nadbiskupu zagrebačkom Alojziju Stepincu, koji je u ovo vreme došao u žižu javnosti kroz zahtev i proceduru crkve u Hrvata da se proglasi univerzalnim svecem rimokatoličke crkve. Stari detalji i novi detalji. Bojim se da između starih i novih detalja postoji znak jednakosti, pri čemu moramo da konstatujemo, dakle, da ustaška emigracija odmah posle Drugog svjetskog rata je zdušno radila na očuvanju ustaških tekovina i da odmah nakon uspostavljanja višestranačja u Tuđmanovoj Hrvatskoj sva ta ogromna štampa, knjige, građa, dokumenta postaju deo zvanične historiografije Hrvatske i zvanične hrvatske državne politike. S druge strane, jedna od neizbežnih ličnosti u tom procesu ponovne ustašizacije Hrvatske jeste i Alojzije Stepinac, i jedan zahtev koji je nebivao u istoriji hrišćanstva da se jedna takva ličnost kanonizuje, proglasi za sveca, iako je čak prethodno beatifikovana. Ako zna strukturu i način organizacije i funkcionisanja katoličke crkve, zna da je beatifikovani onaj koji se poštuje na lokalnom nivou. Skoro sam sreo jednog katoličkog sveštenika u Podgorici koji je Slovenac, pa ga pitam u jednom razgovoru šta on misli o zahtevu crkve u Hrvata da se Alojzije Stepinac kanonizuje za univerzalno katoličkog svetitelja, odnosno svetitelja rimokatoličke crkve. Drugo moje pitanje je bilo koliko se i da li se ta ličnost poštuje kao neki svetitelj, recimo u susjednoj Sloveniji, koja je država sa većinskim rimokatoličkim stanovništvom. Dobio sam vrlo kratak i jasan odgovor na prvo pitanje, da je zahtev za kanonizaciju Stepinca besmislen sa pozicija rimokatoličke crkve, i s druge strane drugi odgovor također vrlo kratak, da je to ličnost koja uopšte nema nikakvo poštovanje u Sloveniji, koja tu je na granici sa Hrvatskom, graniči se, susedna je zemlja, i koja kao takva ne uživa nikakvo poštovanje i nema nikakav kult među vernicima rimokatoličke veroispovesti u Sloveniji. Dok danas govorimo o komisijama Srpske pravoslavne crkve i rimokatoličke crkve za razgovore o toj ličnosti koja je predmet jednog višedecenijskog spora, u Hrvatskoj već 25 godina štampaju na desetine i desetine knjiga u kojima se silom na sramotu, što bi rekli u Crnoj Gori, veliča ličnost nadbiskupa genocida, i u kojima se zapravo silom na sramotu uteruje kult Alojzija Stepinca u Hrvatsku, i ne samo u Hrvatsku, nego se pokušava preneti i na druge krajeve. U pokušaju da ga odbrane od istorijskih činjenica, od istorijskih istina, a ta istina jeste da je on bio jedan od blagoslovitelja nezavisne države Hrvatske, upravo na ovaj dan i u ove dane, pre 75 godina, Alojzije Stepinac prvi put se zvanično sreo sa Slavkom Kvaternikom u Zagrebu i odmah potom sa Alojzijem Stepincem, tačno u ove dane pre 75 godina, i on je nezavisnu Hrvatsku državu smatrao kao oruđe promisla Božijeg. Sve znamo i poznato je kakva mu je bila uloga, i o tome će moji sagovornici večeras sigurno reći mnogo više od mene kao istoričari. Ali ono što se tiče crkve i pokušaja, dakle, da se ta ličnost koja je izuzetno sporna, jer ni jedno evanđelje od četiri evanđelja Hristova ne može da bude svedočanstvo Alojziju Stepincu o njegovim hrišćanskim vrlinama i njegovom ponašanju i djelovanju tokom Drugog svjetskog rata. Pokazat ću vam samo nekoliko knjiga koje sam doneo. Kad god odem u Hrvatsku, odem i kupujem njihove knjige o Stepincu, o Drugom svjetskom ratu. Evo recimo knjiga Stepinac i Židovi, jedne Ljubice Štefan, koja je decenijama u Beogradu živjela i radila, i koja je pre toga objavila jednu knjigu Srpska crkva i fašizam. Naravno, ima ozbiljnih indicija da su to pisali katolički teolozi iz Glasa koncila, recimo Tomislav Vuković, što je kasnije i priznao u jednom intervju. Kroz te knjige pokušava se izvrši istorijsko opravdanje djelovanja Alojzija Stepinca za vreme nezavisne države Hrvatske, odnosno Drugog svjetskog rata. Dok mi ovo govorimo, u Hrvatskoj se štampa u ko zna kom poredu izdanje Povijest nezavisne države Hrvatske. Ova knjiga danas se nalazi u školama u Hrvatskoj i nju izučavaju deca u Hrvatskoj kao jednu istorijsku istinu, a vrvi od istorijskih falsifikata. Zatim, od pre nekoliko dana primljenog člana takozvane Dukljanske akademije nauka u Crnoj Gori, hrvatskog akademika Josipa Pečarića, inače rodom Kotoranina, ovih dana štampano je novo izdanje knjige Srpski mit o Jasenovcu. I doneo sam samo nekoliko tih knjiga, recimo Vatroslava Murvara Na izvorima srpskih neistina, a posebno Ovo izdanje koje se preštampava u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, knjiga Ante Pavelića koja je štampana 84. godine u Sidneju, gde su oni pokušali da objasne šta su zapravo hteli sa tom ustaškom tvorevinom u toku Drugog svjetskog rata. Ono što vidim i što znam i što čujem i što čitam kada je u pitanju proces kanonizacije Alojzija Stepinca, nadbiskupa genocida, kako je s pravom nazvan, jeste pokušaj, dakle, da se kroz njegov antikomunizam, odnosno kroz njegovu antikomunističku ideologiju koja je u osnovi bila ustaška, da se opravda sve ono što je radio ili ono što je propustio da uradi u toku Drugog svjetskog rata, a kao hrišćanin, ako je bio hrišćanin, bio je dužan to da uradi. Nema tog antikomunizma, nema te antikomunističke ideologije kojom se može opravdati, a kamoli za svetiteljstvo proglasiti ponašanje Alojzija Stepinca. Podsjetiću samo da je tokom četvorogodišnjeg trajanja Nezavisne države Hrvatske ubijeno 214 sveštenika i da je stradalo 5 srpskih pravoslavnih episkopa. Nakon tog stravičnog zločina, naravno o stradanju vernika, laika, pravoslavnih Srba, hrišćana, da ne govorimo, na stotine hiljada, i danas je opasno licitirati sa tim brojevima, ali ono što znam i što istorijska dokumenta nedvosmisleno pokazuju, dakle, da iza projekta stvaranja Hrvatske pravoslavne crkve stajao lično Alojzije Stepinac. Naravno, kad vi čitate njegova dokumenta i poslanice i tako dalje, vi ćete vidjeti da tu ima one demagoške priče koja, eto, tako stoji na ovoj ili na onoj strani. Ali, gledajući sa pozicija Hristovog evanđelja, sa pozicija predanja crkve, gledajući sa pozicija svega onoga što se dogodilo u Nezavisnoj državi i Hrvatskoj tokom te 4 krvave godine, teško je danas naći reči opravdanja, a kamoli ući u suludu ideju da se taj čovjek kanonizuje za svetitelja. Ja ću samo da vam pročitam jedan kratak izvod iz ove knjige Povijest Nezavisne države Hrvatske kada govori o crkvi. Dakle, kako izgleda falsifikovanje istorijskih činjenica i kako se opravdava i prikriva zločin. Dakle, ubijeno je 214 sveštenika i 5 vladika, 219 klirika, i oni to ovako objašnjavaju novim hrvatskim generacijama. Propašću jugoslavenske države i uspostavom NDH, na teritoriji NDH prestala je nadležnost Srpske pravoslavne crkve, pa je pravoslavno žiteljstvo u NDH ostalo bez crkvene organizacije. Kao da je to tako prekinuto postojanje, oni su se iselili ili tako prešli u neku drugu službu. K tome su službeni stavi praksa ustaške vlasti u odnosu na Srbe pravoslavce bili krajnje negativni. Dakle, ovde nema ni slova o zločinima nad srpskim sveštenicima, o rušenju pravoslavnih hramova, o pokrštavanju pravoslavnih Srba i svega ostalo. Gledao sam, kao čovjek koji se bavi pravom, Ustav Hrvatske pravoslavne crkve, koji je zapravo prepisani i u nekoliko izmenjeni Ustav Srpske pravoslavne crkve. Sve su činili sa znanjem i blagoslovom Alojzija Stepinca da se zatre ime pravoslavno hrišćansko i ime srpsko na području Nezavisne države Hrvatske, pa su čak i tu takozvanu pseudo crkvenu organizaciju Hrvatsku pravoslavnu crkvu ustrojili od 8, sa na prostoru 8 eparhija Srpske pravoslavne crkve sa područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u 4 po njihovim župnim uredima i župnoj lokalnoj organizaciji. Naravno, sve su to ozbiljna istorijska dokumenta, sve su to ozbiljne istorijske činjenice koje ne daju prostora da se govori o onome što se pokušava danas nametnuti savremenim generacijama u Hrvatskoj i u Srbiji i na drugim stranama, dakle, da je reč o jednom čoveku koji je bio žrtva komunizma. Pomenuću samo, i time ću da završim, da to stradanje Alojzija Stepinca posle Drugog svjetskog rata ne može ni izbliza da se meri sa stradanjem srpskih pravoslavnih episkopa i sveštenika za, tokom prvih godina komunizma. Znači, bez obzira na sudski proces koji je vođen protiv njega i vreme koje je on proveo u internaciji, u samostanu, jasno je da, recimo, ni izbliza po stradanju ne može se meri sa, recimo, episkopom Hvostanskim Varnavom Nastićem ili sa drugim srpskim arhijerejima koji su stradali za vreme komunizma. Dakle, u tom činu, u zahtevu za kanonizacijom Alojzija Stepinca, nema ni H od hrišćanstva, nema ni S od svetitelja. Hvala.
Dr. Veljko Đurić Mišina, vršilac dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida, je na ovoj tribini kazao sledeće.
Dragi prijatelji, ja sam posvetio 30 godina svog života istraživanju istorije Srpske pravoslavne crkve, objavio 10 naslova, doktorirao na tu temu, naučio mnogo, pogledao sam svašta u arhivima, bibliotekama, pročitao što se da videti, objaviti. I na kraju dolazim do jedne male gorčine. Najbolje znam ono što ne znam. Znam šta sam mogao, šta fali još, šta nedostaje, ali onda znam da sam tu nemoćan. Nemoćan sam što postoje institucije koje ne dozvoljavaju da se tako nešto istraži, da se pogleda, da bi se olakšao posao istraživanju i proučavanju prošlosti. Prvo, ako pogledamo duže dvorište preko plota u Hrvatskoj, mnogo toga su objavili, otišli za tri kope ispred nas u svakom pogledu. Druga je stvar koliko to mi pratimo i koliko čitamo, koliko nam to koristi. S druge strane, kod nas nema ono što zove srpska historiografija. Još uvijek postoji nešto se zove jugoslovenska i još uvijek ne možemo da postavimo sistem svoje historiografije, nemamo institute koji bi se s tim bavili, iako ih ima, ali nema ih, ne bave se srpskom istorijom, bave se nekim drugim stvarima. A onda kad odete, kad poželite da istražujete u arhijima, dođete do dve ključne institucije koje vam trebaju za drugi svjetski rat, to je Srpska pravoslavna crkva i Arhiv Srbije, onda vidite da ste nemoćni. Dobro, ima način kako da se dođe do patrijaršskog arhiva, do arhiva u Patrijarši, uz pomoć nekih vladika. Nadam se da će biti sadašnji direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve to više otvoriti u pospešiti. Ostaje ova priča sa arhivom Srbije. Arhiv Srbije ima posebno odeljenje koje se zove arhiv BIA, bezbednosne informativne agencije. U toj arhivi, koja je u principu dostupna, teže malo do nje doći, postoji drugi deo koji nije vidljiv. E, taj mene nevidljivi deo interese, jer o njemu ponešto znam. Znam, na primjer, da postoji film iz 1942. godine iz leta, sniman u katedralnoj crkvi u Zagrebu, krizmanje dece sa Kozare, čin krizmanja čini nadbiskup Zagrebački Alojzije Stepinac, a kumuje im poglavnik Ante Pavelić. Film ima 96 metara, umnožen je za Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove, podeljen svim republičkim sekretarijatima, shodno tome saznanju, pretpostavljam da postoje barem dva primjerka u BIA u Srbiji. Znajući za tu stvar iz proverljivih izvora i poverljivih izvora, molio sam patrijarha da se učini kod ove vladajuće elite u Srbiji, da se dođe do tih stvari, da se umnože, da se odnesu u Rim, pa, ako treba. Da se kaže, evo, to su fakta. Druga stvar, poznato mi je da je posle hapšenja Alojzija Stepinca u Zagrebu, da je izvršena premetačina u njegovom dvoru, da je nađeno štošta od zlata do dnevnika njegovi. Zlato me ne interesuje previše, nek se bave tu jevre, nek se neki drugi bave, s tim ja se neću bavim. Mene zanimaju njegove dnevnice. Jer čovjek se poverava najvažnije stvari svoje intime, govori u pero, odnosno piše na papiru. Alojzija Stepinac je za sebe ostavio 5 dnevnika. Ondašnja bezbednosna služba savezna je svaku stranicu tog dnevnika fotografisala. Svaku fotografiju umnožavao 10 primjeraka. Jedna je stigla u savezni u Beograd, a druga je stigla u republički u Beograd, ministarstvo unutrašnjih poslova. Znači, nastavnik tih službi danas BIA ima 2 primjerka dnevnika. Ovo odgovorno tvrdim jer nalazim se na takvom mestu gde mogu da te stvari svoje koje govorim javno mogu da potkrepim faktografiju. Naravno da su to neprijatne stvari. Ne za Hrvate, nego za nas. Ako bismo čitali te dnevnike Srbinča, videli bi što. Prvo njegovom karakteru, psihološkom profilu, antropologiji njegovom, zatim o njegovim planovima i projektima. Ukratko govoreći, mogli smo da zaključimo, mogli bi da zaključimo da je to nije čovjek visokog intelektualnog stepena, da je iza njega stoje veliki umovi Rimokatoličke crkve, na primjer Krunoslav Draganović. To je čovjek koji je planirao nezavisnu državu Hrvatsku, čišćenje Drine 1942. godine, preseljenje Janjevaca sa Kosova aprila 1941. Pacovske kanale, prelazne nezavisne države Hrvatske na angloameričku stranu, Maspop 1981. Hrvatskoj, federalizaciju u Jugoslaviji 1984. godine kroz Ustav i tome slično. To su mozgovi koji su radili na decenije. Imao sam prilike da o tom čoveku razgovaram u njegovim planovim projektima sa Efraimom Zurofom u svojoj kancelariji dva puta, da bi pokazao Efraimu Zurofu čim ja raspolažem u Muzeju žrtava genocida, ja sam pokazao Draganović je šifarnik. Šifarnik je ono što bi se zove, što bi se reklo ono što služi za odunetanje nečeg rukopisa. Draganović je pisao šifarnik. Imao je svoj šifarnik i ko je želio da čita šta on napisao, mora da pozvati sa šifarnikom. Znači, taj šifarnik sam dobio od ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. I onda idemo korak dalje. Šta li tek imaju kad imaju ovo? Znači, koristi svaku priliku, kao javna ličnost, sa integritetom i sa titulama, da pozovem tu instituciju da otvori malo više svoje arhive, da bismo dozvolili šta se stvarno dešava. E sad, oni mogu da kažu nemaju zakon, imaju zakon, samo pitam da li imaju dobru volju. A ostalo, da li od tih projekti mogu da odluču oni koji su falsifikovali doktorat? Idemo dalje. U Hrvatskoj se objavilo mnogo toga. Rote je naveo nekoliko naslova. Hrvati pomno prate šta se objavi u Srbiji, za razliku od nas, koji ne gledamo šta se kod njih objavlja, a morali. Recimo, pre nekog vremena objavljena knjiga Nikola Nikolića, koji je bio logoraš u Prvom svjetskom ratu, logoraš u Drugom svjetskom ratu i golotač. U toj knjizi na određenoj stranici piše on za Nikola Nikolić kao lekar u Jasenovcu opisuje kako je jedan Srbin sa Kozare žalio mu se da su zatukli na Kozari Nemci Nedićevci. Čekaj, bre, pijetno od kod Nedićevci na Kozari gledačka zbog. Pozdravio sam izdavača, nemoj trčati s tim, polako. Ima falsifikata, ima dopisana. Jedan od njih kaže mi, pa znaš kaže, on je stradao zbog tog rukopisa. On je rekao, stradao zbog tog rukopisa, da mu pisao, on bar je rukopis. Uste te stvari razume. Znači, to su projekti u kojima mi nismo dozvali, sazvali i nismo rani katolici. Takvi primjere kod nas ima mnogo. Nedavno u večernjim novostima, izvesni za mene, naravno, Srba Živanović, tvrdio da je, ima svedoka koji je 1942. godine imao 4 godine i koji se seća da je u Jasenovački logor dolazio Alojzije Stepinac da je kao lično dečko. Znate, nemojmo da se šalimo s tim pričama, ne možemo ići u sve. To su ljudi koji nam nanose više štete nego koriste. Prvo, dete da se seća u 4 godine je malo teže. Druga stvar, Stepinac zbog svog ličnog kukavičluka nikad nije mrdno dalje od Jastrebarskog Zagreba, to je 40 godina. U vremenu 4 godine. I sija se tih stvari. E zato su braća naša bivša Hrvati objavili knjigu Rivelija Lazare Laži, Blažni Alojzije Stepinac i Srpska pravoslavna crkva, zbornik tekstova. Ove knjige, nevjerojatno da ima 5 primjera kod državi Srbije. Marko Aureliju Riveli napisao knjigu Nadbiskup genocida. Objavljeno je 2 puta u Beogradu. Sugerisao sam izdavaču da malo pažnjivo pogleda rukopis da je veoma sporan. Nije posao čovjek, ja se oglasio u nekom internet sajtu kod te knjige, izdavač mi kaže što mi to radi, znaš ja od toga živim i tako da, dobro. Ali mu u toj knjizi piše velikoga istoričara, Marka Rivelija, da su Hrvati posle ubista nekog sveštenika Srpske pravoslavne crkve ubili episkopa Žičkog Nikolaja Velimirovića. I naravno, replika hrvatska na tu rečenicu iz te knjige jeste ova knjiga. Znači, hoćemo da se bavimo problematikom i temom na materski način ili ćemo se baviti kroz struku. A da bi se bavili kroz struku, dajmo neka bije da ove filmove, neka da svoje arhive, neka otvori dnevnik njegov, neka vidi, da vidimo što što. Da vidimo izveštaj koji se nalazi u biji Bogdana Raškovića, kako je Slavo Crni Krst Srbije, odnosno Mila Nedić, da se nađe sa Alojzom Stepincem, a Stepinac ga spominje u svoj dnevniku. Da vidimo njegov izveštaj, šta je to razgovarano. A Rašković je prošao sve, ne zadržao Hrvatsko Splite, dosta. Bio je sad jednom Budisavljić koja je spavila spašavljen srpske reci zloba. Znači, da vidimo te dokumente iz Nedićeva knjive, odnosno iz toga vremena, pa da tumačimo da iz tih uglova se gledamo lik i delo ovih Stepinca. Nažalost, ta arhiva je još uvijek zatvorena. I sad, mogu da vam pričam i dalje o tom smislu, niti bi ja postigo nešto osim onih koji su dežni da gledaju šta poslušaju, da pričaju šta, da beleže šta poslušaju, da li je opasa za našu stranku ili da je opasa za ovu vladajuću koaliciju, ne, ili čovjek zna za nas. Meni je lakše sarađivati sa hrvatskim istoričarima. Juče sam, pre 5 dana sam tražio knjigu Oce Sina Golštara o Jasinovcu. Dobio sam i juče, pročito sam, ništa novo ne. Jer je slaba knjižica. E sad, s druge strane, kod nas se javi opet sin amateri, da ne kažem zubari, veterinari koji će da mi drže priču o nauci, o struci, tome slično. Naravno, e sad, završavam svojom pričom sugestiju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U tim budućim pripremama komisije koja će razgovarati sa rimokatolicima u Vatikanu. Koliko će članova te delegacije iz Beograda znati latinski jezik? Pita me, nedavno jedan vladika, zašto to naglašaš? Vladiko, pa korespondencija Rimokatoličke crkve do 1966. vrši smo latinskom jeziku. Nije vada Stepinac pisano na hrvatskom jeziku. Znači, i sad, nama preostaje mnogo toga. Govorit ćemo u njihovom dvorištu. Nećemo se baviti svojim. Ne smemo se baviti previše svojim. Ne dozvoljava se previše. Meni kao, hajde kažem, vršioc dužnosti direktora muzeja žrtava genocida, ne dozvoljava se od političke elite beogradske i ostale da budemo u komisiji koja treba da raspravlja o Starom sajmištu. Svestan toga, ja sam otišao na drugo mesto u Jasenovac i dogovorio sa njima i sa Svetoarhijerskim sinodom i sa Odborom za Jasenovac mnoge kapitalnije i važnije stvari. Otišao u Banja Luku, dogovorio važnije stvari, nije vreme da se govori, završio neke priče na Cetinju u istom planu i programu. A ovde u Beogradu, no. Ovde su raznorazni Matići, raznorazne da ih nemene, ti koji su važni i njihovi filmovi sa neviđenom gomilom laži o svim tim problemima i svim, naravno, plaćeni su za ovo. U državi Srbiji nema adekvatnog odgovora na ovakav velik izazov, tipa kao što ova tribina, odnosno ova tema. Prvo, nema institucija koje mogu da s tim bave, a to su institut ni balkanološki, ni za istoriju, institut za novi istoriju, ni institut za novi istoriju. Da ne pričamo o manjim institucijama širom Srbije. I Srpska pravoslavna crkva nije tako nešto inicirala, jer to je zato da se vode i sabor. I onda ostaje pojedincima, tih ovih momaka sa pravnog fakulteta, nama onaj kod svi koji se bavimo naučnim strukom na razne načine i naravno naši rezultati su skromni u odnosu na ono što bi trebali da damo, odnosno ono što se od nas očekuje, jer smo mi na neki način pozvani da razjašnjamo mnogo velike probleme i velike stvari, odnosno velike dileme i sve to. Odnos ove političke elite u Srbiji, evo rećemo samo na sitnici jedne malo, nije mi odobren projekat snimanje dokumentarnog filma o Starom sajmištu. Ne razumem zašto, ali ne želim da raspravim, ne želim da razmišljam o tome zašto. Naravno, zato što rekao sam onomad pre 2 godine da ćemo otvarajući pitanje Starog sajmišta morati otvoriti pitanje Jasenovca. Rečeno mi je, mi idemo u dobro odnose sa Hrvatima. Neka idu, ali bez mene. Ja sam iz Hrvatske rodom i neću tamo ići, nema potrebe. Ostaću ovdje. A ovi koji bude se mire s njima, što nas onda svađaju s ovim temom i s ovim pričama? Negde u Hrvati, što kažu Slovenci, proglasili ste bim za svog svetstva. Šta to nas briga? Nas je druga priča briga. Hajdemo da memorišemo u srpskom narodu sećanje na Jasenovac i na ostalo sve stratište. Hajdemo da se izborimo da svako stratište dobro bude hristijanizovano. Da na najveći bude kapela, a da na najmanji bude krst. Hajdemo da obeležimo te stvari. Hajdemo da napravimo atlas genocida na srpski narod u Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu. Hajdemo da vidimo ovim žrtvama koje iz 99. godine, u kome će se nekakvi plaćenici Zapada, iz Britanije, iz Amerike, gađati sa par stotina žrtava srpskih vojnika ili policajaca 99. godine. Kad država išla sa vanjičnim podatkom žrtava vojnika i policajaca 1800. A ona to, izvesna gospođa, govori u prisustvu prvog čoveka vladi Srbije. Čekajte, ko je ovde luda? Hrvati sa Srbincem ili ovde kod nas? Znači, svoju priču o Alojzu Stepincu, svoje znanje o Alojzu Stepincu, poklonit ću Svetom arhijerskom sinodu Srpske pravoslavne crkve, ako me pozovu da učestvujem u toj priči. Na razni način sa ukazom da im kažem gde šta ima, kako treba razgovarati s njima, o čemu treba razgovarati. O stilu. Nije to moja pamet velika, ali postoji među našim vladikama i neznanje kako treba razgovarati sa svojim onim koji sedi za drugi sto, isti sto. Uradit ću još što mogu. Uradio sam film koji je bio 2 meseca u fioki državne televizije, pa kao nezavisne države Hrvatske. Ide na internet, na sajt muzeja, možda večeras ili sutra. Želo bi da uradim još ponešto. Znam znanje, 30 godina za mene rada stoji iskustva, ali mogu se onda se pitam šta bi dali Hrvati da imaju mog kalibra čovjeka gore. Jer znam šta oni znaju, znam kako oni vrednuju i znam koliko moje ime njima znači. Najelitniji hrvatski povjesničar, bivši demokratski sveštenik Jure Krišto je moj poznanik. Lakše meni s njim sarađivati, znam da je elitni ustaša ovde s ovim svojim prevarantima u Beogradu. Naravno, to je priča koja se mora skratiti i ubaciti u naše dvorište, među nas, da izaberemo u svom dvorištu svoje teme, da se ne brinemo previše njima. Oni će to uraditi, kad tad neće za vreme ovoga pape Franciska ili Francesca, ali njihova snaga naših tih susednog dvorišta jeste što su naš medijski prostor zagadili imenom čak tog pape koji nije Franja, to je hrvatski izraz. A da ne pričamo o drugim detaljima. U ostalom, neće mi znati ako ideja bude uskoro štampala neko tih Alojzu Stepincu sred Beograda. Izvinjavam se što sam kroz svoju priču ispričao malo svoje žuči, ali nije loše da se čuje ono. Hvala vam slušati.
Doktor Aleksandar Raković, Instituta za noviju istoriju Srbije, je rekao.
Dobroveče svima. Hajde sada da se pozabavimo jednom temom kojom se pozabavila Arte televizija pre neko veče, u kojoj je nazvala današnju Hrvatsku močvorom fašizma Evrope. Nažalost, takva dva mesta, dve države kao što su danas Hrvatska i Ukrajina, gde se nacizam ovako povampirio, ne postoje nigde drugde u svetu. Naravno, moramo da postavimo ove pitanja, zašto je Evropska unija dozvolila da se takav proces dešava i u Hrvatskoj i u svom miljeniku Ukrajini, a Hrvatska je, kao što znamo, deo Evropske unije. Otac Velimir Čomić je malo pre pominjao nekoliko knjiga koje su vrlo interesantne, govore o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Ima takođe jedna knjiga, naravno more njih ima, nećemo sad moći da ih pomenemo, ali jedna knjiga koja je ovako aktuelna, isti je izdavač kao za ovu knjigu Petra Požara, Hrvatska pravoslavna crkva, ta knjiga se zove NDH u Beogradu. I govori o konzulatu nezavisne države Hrvatske koji se nalazi u zgradi ove naše pošte glavne ovde, i govori takođe o ustaškoj upravi u zemlji. Dakle, to su dve teme kojima se bavi ova knjiga. Njen autor se zove Aleksandar Vojmović i on je naravno u predgovoru morao da stavi da je Hrvat, jer po njegovom imenu i prezimenu se to ne bi rekao. Dakle, po imenu i prezimenu čovjek je Srbin. Ali to sad nije važno. Dakle, u kom kontekstu i okviru se dešava ova današnja situacija sa pokušajem kanonizacije kardinala Alojzija Stepinca? Moramo da se vratimo 25 godina unazad, da se vratimo toj ideji secesije Hrvatske i da se vratimo ideji koja je trasirala put, jedan put ka pomirenju ustaške ideologije i drugi ka jednom njenom segmentu, to je obnova, kako oni kažu, Hrvatske pravoslavne crkve. Dakle, početkom 90. godina pojavilo se nekoliko osoba na hrvatskoj političkoj i verskoj sceni. Ovo versko moram, nažalost, da podvučem sa nažalost, zbog toga što Rimokatolička crkva u Hrvata nije bila imuna na to. Postoji nekoliko tih prvih utemeljivača ideje o takozvanoj obnovi Hrvatske pravoslavne crkve. Jedan je Dobroslav Paraga, predsjednik Hrvatske stranke prava, koji je baština ustašku ideju, ali drugi čovjek, po meni, mnogo važniji, koji je radio iza scene i radi i dan danas iza scene, je bivši dekan, penzionisani dekan Rimokatoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Juraj Kolarić, koji je utemeljio tu ideju na jedan kvazi-akademski način, bez ikakve sumnje. On je i dan danas, hvala Bogu, živ i zdrav i trenutno radi u kabinetu hrvatskog kardinala Bozanića. On je šef njegovog odjela za kulturu i dan danas na televiziji i tekako pompezno priča o ideji obnove Hrvatske pravoslavne crkve. Ali kakav su put morali da pređu hrvatski nacionalisti da bi došli do, evo, ove situacije u kojoj smo danas, da takozvana obnova Hrvatske pravoslavne crkve bude njima na dohvat ruke i da, nažalost, i kanalizacija Alojzija Stepinca bude opet na dohvat ruke, jer su sve njihove komisije već završile posao i samo još od sadašnjih papa zavisi da li će on staviti svoj potpis na to. Dakle, problem je onako vrlo bolan u nas Srbe. Pogledajmo poslednji popis 2011. godine u Hrvatskoj. Taj popis pokazuje da prvi put sada imamo 17.000 pravoslavnih Hrvata. Dakle, to su sve nekada bili naši Srbi. To su bivši Srbi, a sada je 17.000 pravoslavnih Hrvata. Nakon pravoslavnih Srba, koji još uvek ima oko 200.000 u Republici Hrvatskoj, ta grupa od 17.000 pravoslavnih Hrvata je najbrojnija pravoslavna zajednica u Republici Hrvatskoj. Mnogo manje ima Makedonaca, Bugara i onih koji sebe smatruju Crnogorcima. Zašto je sada to bitno i o čemu se radi? Neko će reći, pa evo, oni mogu da se izjašnjavaju u potpunu slobodu da budu pravoslavni Hrvati, dakle mi to ne možemo zabraniti. Međutim, taj proces je mnogo složeniji. A složeniji je zbog toga što je 2003. godine, nakon što je upisala Srpsku pravoslavnu crkvu u registar tradicionalnih crkvenih zajednica u Republici Hrvatskoj, Republika Hrvatska isto to uradila sa Bugarskom pravoslavnom crkvom, koja ima ukupno samo 8 vernika, i isto to uradila sa Makedonskom pravoslavnom crkvom u Raskovu, koja ima nekoliko stotina vernika. A onda je 2006. godine upisala u registar crkve i verske zajednice i takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, koja zapravo uopšte i nema vernike. To je bio jedan interesantan plan, da je jedan državni službenik Hrvatskog ministarstva kulture, koji je zadužen za upis u registar crkve i verske zajednice, otkrio, a to je da bi Hrvatska pravoslavna zajednica, kako su sebe prvo nazivali kao NVO ili Hrvatska pravoslavna crkva, kako žele sebe da nazivaju nadalje, bilo upisano, ona mora da stekne jedan respektabilan broj vernika. Ako su oni druga zajednica pravoslavnih po brojnosti u Republici Hrvatskoj nakon SPC, a upisane su i ove manje, pa čak i ove koje su kvazi crkve, možemo reći čak i imaju sektaški pristup, kao što je Miroševa sekta u Crnoj Gori, koje su onda obrazloženje hrvatskoj javnosti zašto ne upisati Hrvatsku pravoslavnu crkvu u registar crkve i verske zajednice? A Hrvatska pravoslavna crkva je baš ono tekovina ustaške ideologije, evo je tu je, knjizi Petra Požara, on je to onako objasnio pun sebe i pun te ideologije i drugi autori su to objašnjavali. Dakle, kada dođe do tog momenta, a taj moment će verovatno u nekom vremenskom okviru stiče na dnevni red, a to je i pitanje Hrvatske pravoslavne crkve. Biće veoma interesantno videti kakve će biti reakcije i iz naše zemlje i iz zapadnog dela naše zemlje, iz Banja Luke, a takođe kakve će biti reakcije i hrvatske javnosti, pogotovo one građanske orijentisane na takvu stvar. Kao što je to bilo u NDH, potpuno na isti način sveštena lica koja su već dovedena na teritoriju Republike Hrvatske, četiri su crnogorskog, rumunskog i bugarskog porekla. Dakle, isti istovetan proces se dešava sada kao što se dešavao i tamo. To je jedna trasa koju vidimo da se ta ustaška ideologija korumpirala pred našim očima. Vraćamo se sada na kardinala Alojzija Stepinca, to je neodvojiva tema, naravno, i pitanje je zašto se dešava sve ovo što se dešava, ja ću reći svoje tumačenje kao istoričar koji se bavi 20. vijekom, profesionalni istoričar, posebno se bavim verskim i međuetničkim odnosima na jugoslovenskom prostoru. Dakle, Komisija Rimokatoličke crkve i Medicinska nezavisna komisija potvrdile su da se na posmrtnom odru kardinala Alojzija Stepinca su dogodila dva čudotvorna izlečenja. Dakle, to je s njihove strane verifikovano i upućeno je papi Franji ili Francisku, kako god ga nazivamo, da on konačno potvrdi tu odluku i da Alojzije Stepinac postane svetitelj. Bila je jedna interesantna letnja škola ovde na Pravnom fakultetu u septembru, koju smo zajedno organizovali, Institut za istoriju Srbije na kojem radim i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Univerzitet u Beogradu, odnosno Ombudsman Univerziteta u Beogradu, gde je gost bio veličasni Aleksandar Ninković, sveštena lice Rimokatoličke crkve, koji je Srbin, rimokatolik. Rekao je, ukoliko dođe do kanonizacije Alojzija Stepinca, ja moram da kažem amin, ja sam svešteno lice Rimokatoličke crkve, ali ja ga neću nikada slaviti. Ja ne bih ovo ponovio da on to nije rekao javno u prisustvu stotinu studenata. Koje mogu biti namere, pa možemo da prodiskutujemo posle toga, posle kad završimo ovaj deo, koje mogu biti namere oko kanonizacije Alojzija Stepinca? Pod jedan, to je da Rimokatolička crkva u Hrvata, kako ona u Hrvatskoj, tako ona u Bosni i Hercegovini, ima nameru da amnestira samo sebe za zločine koji su nad srpskim narodom, jevrijskim narodom i romskim narodom izvršeni tokom Drugog svjetskog rata. Ukoliko bi do ovoga došlo, do kanonizacije Alojzija Stepinca, to bi bio jedan veliki korak ka toj samo amnestiji, tako da kažem, i dalje utiranje puta za čak i ovu drugu vrstu amnestije, političku amnestiju nekih odgovornih lica, najodgovornijih, a ono što nama danas može da izgleda kao neverovatno, neće možda izgledati za 10, 15, 20, 30 godina kada se pokrene pitanje rehabilitacije, na primjer, Ante Pavelića. Jer kanonizacija Alojzija Stepinca samo je prvi korak ka rehabilitaciji Ante Pavelića. Jer kanonizacija Alojzije Stepinca jeste rehabilitacija Alojzije Stepinca i pokušaj poništavanja odluka suda Narodne Republike Hrvatske koji je Stepinac osuđen za ratne zločine, za saradnju sa izdajnicima i za prekrštavanje Srba i još što mu je stavljeno na teret. Dakle, to je način da Rimokatolička crkva u Hrvata sada amnestira samo sebe. Rimokatolička crkva u Hrvata je ubacila jedan veoma vruć krompir u odnosu Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve u celini. Dakle, Rimokatolička crkva u Hrvata čini se da je u ovom trenutku veliki teret, čak i za širu Rimokatoličku crkvu. Upravo zbog toga, ja sam imao neke razgovore, susrete na međunarodnim konferencijama sa njima i čini se da se Nemcima i Italijanima čitava ova situacija uopšte ne dopada i da na neki način tretiraju nerazumno ove napore da se što pre, na prečac, dogodi kanonizacija kardinala Alojzija Stepinca. Ovaj papa Franja Francisko je rekao da za svog života, od informacije koje su veoma pouzdane i tačne, neće potpisati odluku o kanonizaciji Alojzija Stepinca. Ali postavlja se pitanje šta će se biti kada do toga jednog dana dođe, kada bude bio na tom tronu neki drugi papa. Da li će doći, možda neće doći, možda hoće doći. Nadbiskup kardinal Bozanić nam je pre nekoliko meseci uputio poruku da je sve oko kanonizacije Alojzija Stepinca završeno i da je komisija koju je Srpska pravoslavna crkva formirala zapravo sagovornik samo za to da se ona ubedi u argumente Rimokatoličke crkve, ali ne i da protiv argumentima može da ospori dvodu. Dakle, što se njega tiče, ta odluka je već donet, samo još nije potpisana. Stepinac je tačka za njega i za Rimokatoličku crkvu Hrvata, pominjem ovo, dakle i biskupsku konferenciju Hrvatske i biskupsku konferenciju Bosne i Hercegovine, to je završena stvar. Dakle, šta će biti kada se to dogodi? Nesumnjivo je da će doći do narušavanja odnosa između Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj. To možemo sigurno da očekujemo, odnosi neće biti u nekoj uzlaznoj putanji, nego u silaznoj putanji. A nadamo se da ovaj poslednji susret koji se dogodio na Kubi između ruskog patrijarha i rimskog pape i potpis koji je rimski papa stavio na zajednički dokument gde prozelitizam više neće biti poželjno sredstvo za prevođenje, pogotovo Unija, za prevođenje pravoslavne u rimokatoličku veru, dakle da će se toga držati i da odnosi između pravoslavne crkve i rimokatoličke crkve mogu u budućnosti biti u uzlaznom putanju. Mi bismo to voleli, ja sam sasvim siguran, nema razloga da se ne nadamo da bi moglo da dođe do otrgavanja ovih odnosa, ali postoji naravno tu jedan problem, a to je taj problem koji se naziva močvara fašizma današnje Evrope. To je novi hrvatski šovinizam koji se probudio. Hrvatska, ova Republika Hrvatska je po ustavu zapravo temeljena na tekovinama narodno-slobodilačke borbe i socijalističke republike Hrvatske, ali ko se tiče Rimokatoličke crkve u Hrvata, ideologija politička koju ona danas u jednoj meri sprovodi i o tome govori, i što se tiče onih velikih festivala koje Hrvati, na primjer, bili u Kninu i drugim gradovima kada slave ulazak svojih trupa u te gradove, nije ništa drugo do povampirenja ustaške ideologije i do povampirenja nacizma s kojim se evo mi suočavamo i nikako da dobijemo pravi odgovor Evropske unije i Zapadne Evrope koji Sjedinjenim Državama na to. Zbog čega se to toleriše? Da li se to toleriše zbog toga što jedni Hrvati stoje nasuprot nama pravoslavnim Srbima, a to Ukrajinci stoje nasuprot pravoslavnim Rusima? Da li to može biti jedini razlog? Da li je taj sukob ili sudac civilizacije jedini razlog? Da li smo onda zbog toga spremni da gledamo po vampirenju nacizma i da kažemo neka se pravoslavni i dalje bave tim pitanjima, a mi nećemo. Međutim, to će se, nažalost, pobiti njima u glavu, nekom prvom ili drugom prilikom, a i, znate, čisto da one situacije koje smo imali 90. godina kod nas bile su veoma tragične. Naša zemlja se raspadala u krvi, to je bila velika i lepa država, Jugoslavija, nažalost, raspala se, to je moje mišljenje. Volio bih da je ostala takva kakva je bila, malo potrebuje redefinisani, ali u tom obliku. A danas mi gledamo na ulicama Zapadne Evrope, nažalost, naoružane ljude, borna kola, tenkove koji se sada brane od islamskog fundamentalizma koji se upravo zapatio ovde da bi se borio protiv očuvanja Jugoslavije. Hvala.
Na tribini Alojzije Stepinac, stara priča i novi detalji, govorio je i magister Radovan Pilipović.
Časni otci, uvažene kolege, braće i sestre, potrudit ću se da budem što kraći, što koncizniji. Zahvalan sam mladim kolegama iz Svetosavske omladinske zajednice i Univerzitetske omladine koji su organizovali ovu tribinu. Takođe, hvala što je naslov jednog mog teksta objavljen u pravoslavlju poslužio kao naslov ovog našeg večerašnjeg okupljanja. Alojzije Stepinac, stara priča, novi detalji. Srpska pravoslavna crkva je u pravom smislu čuvar sećanja. U arhivu Srpske pravoslavne crkve postoji arhivski fond koji nosi naslov Komisija za prikupljanje podataka o zločinima nad Srbima i pravoslavnim sveštenstvom na okupiranim teritorijama 1941-45. godine. Taj fond je rađen po geografskom principu i svih 9 eparhija koje su bile na teritoriji nezavisne države Hrvatske nalazi se otprilike 4.500 izveštaja izbjeglica, što sveštenika, što običnih ljudi, vernika, ne samo pravoslavnih Srba, mnogih jugoslovenskih orijentisanih Hrvata i muslimana, koji su davali podatke onako kako su sami doživjeli prošli tu Golgotu, kako su preživjeli neke i egzekucije, i masakre, i progone, i tako dalje, i tako dalje. Kopija toga nalazi se u arhivu Srbije u odjeljenju Nove građe, u Železniku, ali čini mi se da, pošto sam kao istoričar istraživao arhivu Srbije, da je ovaj arhivu Srpske pravoslavne crkve potpuniji, jer su mitropoliti Osijek i episkop i okupljeni oko njega pomno pratili šta se zaista dešava preko Drine, preko Save i Dunava, skupljali ustašku štampu, skupljali publikacije, skupljali plakate i sve to, nažalost, do skorije vremena bilo nedostupno istraživačima. Tako da možemo da razumijemo i ljutnju je profesora Erika Đurića koji je dugo proučavao i dugo se bavio, najbolje se zaista bavio čemu svedoči njegov knjiga Golgota srpske pravoslavne crkve 1945. godine. Mi kao potomci tog naroda koji je preživio jam, konkretno moji prezimenjaci su preživjeli jam Bojićevac u Lici, to je zapisano u knjizi Nikole Plečeša Nikonje Požar u Krajini. Jedan Filipović je preživio svaljivanje u jamu. Da bih ja čitao kod novih hrvatskih istoričara da ta jama Bojićevačka nije bila grobnica za Srbe u okolini Donjeg Lapca, u okolini Drvara, nego da je nju bačen pratar Maksimilijan Valdemar Nestor, kome biskup Lički Mile Bogović, inače povjesničar, istoričar, služi misu zadušnicu i pokušava da ga uvrstuje uvijek zeti. Prosto, kod Hrvata postoji deficit u nacionalnom svetitelju. Čini mi se da ta tendencija da se Alojzije Stepinac pribroji panteonu velikih Hrvata jeste jedna projekcija istorijske interiornosti o kojoj je pisao jedan SS-ovac dok je posmatrao kako ustaše pale crkve u okolini Drvara. To je bio poručnik Karlu Hefner koji kaže gledajući šta rade hrvatske ustaše, smatram da oni ispoljavaju istorijsku inferiornost prema istorijski značajniji i u pogledu životne snage nad moćnim Srbima. To je citat jednog elitnog nemačkog oficira. Ima tu i onog antičkog efimerizma, dakle da se po znacima navoda velikani proglašavaju za bogove. Ja bih rekao da je i tu koren te tendencije da se kosti jednog mitropolite zagrebačkog i hrvatskog kardinala koje se nalaze u crkvi Svetog Marka, kad uđete u nju u katedralu, to zagrebačko osjetite, dakle, tri godine kad sam ja bio, jedan miris vlak, jedan miris rasipanje smrti, dakle, koji empirijski, uprkos tomu što mi znamo te istorijske činjenice, empirijski nemate osjećaj te dubinske svetine. Momenat je jako važan, dakle, mi smo sada kao nacije u odvojenim državama, Jugoslavija se raspala, ali već je demokratička crkva Hrvata 71. godine u jeku maskota lansirala priču o Nikoli Tabeliću, glamočaku i pokrašaku koji je prvi hrvatski svetnik koji je zvanično upisan u kalendar i tako dalje i tako dalje. Ono što kao istoričari koji razaznijem kontekst možemo da kažemo, Stepinac nikada nije osudio progon prema pravoslavnim Srbima. On je bio savremenik zverskih ubistava svojih kolega, svojih, mogu da kažem, sabraća u Hristu, jer i nas pravoslavni i nas katolik ipak povezuje jedna istorijska ličnost ovakva čemu Bogu. Dakle, ništa nije učinio da podigne svoj glas protiv činjenice da je u nezavisnoj državi Hrvatskoj već do juna 1941. godine sve te partije, bilo ih je 9, samo episkop dalmatinski ostao, jer je zahvaljujući italijanskoj okupaciji vlasti u temeljima tek 8. septembra 1941. godine u pitanju je Irine Đorđević. Dakle, sa sladostrašću su ubijeni i Platon Banja Lučki, i Petar Zimović, i Sava Hrvajić. U tom nekom emotivnom i sentimentalnom pogledu, da li Alojzije Stepinac, kome suđeno pred, iako pred komunističkim sudom, da li on može ima istu moralnu snagu kao onaj koji je prolio krv za svoju veru i svoj narod? Istakao bih dva dokumenta koja su veoma važna kako je Stepinac kao predvodnik Rimokatoličke crkve koristio položaj progona pravoslavlja, razaranje verske infrastrukture, uništavanja parohijske mreže Srpske pravoslavne crkve. Od prilike je 200 sveštenika ubijeno, evo uvaženi proteri Stadokor Velibor Džomić je iznao brojku 219 ubijenih sveštenika, možda je taj broj manji. Profesor Đurić u svom istraživanju kaže da je 174.
171.
To je jedan podatak koji bi se oficijalnim istraživanjem u arhivu Srpske pravoslavne crkve mogao da koriguje. Ali mi nismo imali uopšte organizaciju Srpske pravoslavne crkve od 42. godine pa nadalje, što potkrepljuje reči Ante Pavelića, upravo citiram, pravoslavne ne dira nitko, ali u Hrvatskoj ne može biti Srpske pravoslavne crkve. Jednostavno, kroz projekat Hrvatske pravoslavne crkve moralo da se nastavi u pravcu denacionalizacije Srpstva. Alojzije Stepinac potpisuje dokument da se proterani rimokatolički slovenački sveštenici nastane, kako on kaže, može im se dati srpski manastir Orahovica. Isto tako, delegacija Franjevac koju je poslao u Pakrac početkom 1942. godine kaže da se može eparhijski dvor u Pakracu iskoristiti kao buduće delovanje u pravcu stvaranja Hrvatskog Pakraca koji je u proteklom vremenu bio, kako kaže dokument, mali deor. Siguran sam da kada bi Srpska pravoslavna crkva u svojim kontaktima učešće u mešovitoj komisiji dijaloga sa Rimokatoličkom crkvom mogla da insistira i treba da insistira na onim podacima koji se čuvaju u Vatikanskim arhivima, da ćemo itekako doći do novih podataka koji će baciti zaista mnogo više dokumenata u pravcu onoga ko bi bio nazvan advokatus diaboli, ko bi bio protiv kanonizacije Alojzija Stepinca. Znamo da je dnevnik voljom Franje Tuđmana, hrvatskog predsjednika, poklonjen Vatikanskom arhivu, to je Stepinčev dnevnik. Mi znamo ono što u literaturi postoji u historiografiji, da je on jako ružno pisao Srbima u bitnim istorijskim trenucima kao što su ubistvo kralja Aleksandra, konkordanska kriza i aprilski rat. Setio bih se i podsjetio bih na reči kardinala i velike ličnosti Rimokatoličke crkve Evgenija Tisarana, koji je bio protivnik Rimokatoličke, bio je protivnik ustaške diplomatije u Drugom svjetskom ratu, bio je kontakte sa Pavelićevim emisarima Lopkovićem i Rušinovićem, čovjek koji je i tekako bio protiv progona Srpske pravoslavne crkve kao pravi hrišćanin, kao zadužen od Rimokatoličke i Rimske kurije za pitanje istočnih hrišćana, za pitanje jedinstva. On kaže da nikada istorija ne pamti takvu serinu progona i da će sve to biti jedan zalog budućeg razdora između istoka i zapada. Kardinal Evgenije Tisaran, koji je osuđivao ustaše, dolazi u komunističku Jugoslaviju 60. godina. Nikoga na zagrebačkom kaptolu od njegovih kolega nije dočekao. On je uputio telegram papi, gdje kaže da u suštini i nije iznenađen hladnim dočekom kaptola. Odmah nakon toga on je bio ugošćen i kao prijatelj srpskog naroda dočekom od strane patrijarha Germana. Ne smemo da zaboravimo te primere i to su stvari koje i to su ljudi koji sigurno spajaju hrišćanski istok i hrišćanski zapad, ali kao istoričari i kao potomci naroda koji je preživeo jame na prostoru Bosne i Hercegovine, Like, Dalmacije, Banije, Korduna i Slavonije, moramo da budemo trezveni i da uvijek imamo i onu vertikalu i onu horizontalu. To je moje mišljenje i siguran sam da sva buduća arhivistička i istoriografska istraživanja na polju pitanja Stepinca, Hrvatske pravoslavne crkve, pitanje položaja Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj moraju da konsultuju arhiv Srpske pravoslavne crkve i dokumenta u Patrijaršiji Srpske. Hvala vam.
Bilo je to obraćanje magistra Radovana Pilipovića, direktora arhiva Srpske pravoslavne crkve, na tribini pod nazivom Alojzije Stepinac, stara priča i novi detalji. U nastavku su studenti postavljali pitanja uglednim predavačima.
Hvala svim našim govornicima na zanimljivim izlaganjima. Sada imamo 15 minuta vremena za vaše pitanje. Ja vas molim samo da se predstavite, ja ću doneti mikrofon koje ima pitanje.
Pomožem Bog. Zovem se Žanis Nikola i student sam pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Moje pitanje je upućeno doktoru Aleksandru. Govorili ste o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi i broju vernika, čini mi se 17.000. Sad, moje pitanje je da li su ti vernici laici grko-katoličke crkve, ili su, ako nisu, onda jednostavno nam objasnite nešto o grko-katolicima, o njihovom pojavljivanju u moderne države Hrvatskoj i eto status. Hvala.
Dakle, kada sam rekao skoro 17.000, mislio sam ono koji su se jasni kao pravoslavni Hrvati. Ima 30.000 grkokatolika još. I to je zajednica koja već nekoliko vekova postoji, jer ima katolička crkva već nekoliko vekova prevodi pravoslavne Srbe u Uniju, a neke kasnije prevela i u, znači ne u grkokatoličku veru, nego u katoličku veru. Dakle, od Žumberka na zapadu Hrvatske, pa do Like, Dalmacije, dakle Slavonije, takvih primjera ima puno. I grkokatolička crkva danas je deo biskupske konferencije Hrvatske, dakle episkop grkokatoličke crkve je ravnopravan sa ostalim hrvatskim biskupima, što je član biskupske konferencije tamo. Ne potpuno ravnopravan i odlučuje kao i ostali biskupi u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj, to je njihov status. Oni sebe smatruju Hrvatima. Čak i oni, recimo do Žumbera, koji je poznan kao Sera John Malkovic Glumac, ovaj je američki i Žumberka po neku, on, iako mu je prezime srpsko, a ime bi ovdje gledamo kao Jovan Maljković, nije srpin, već i Hrvat. I zbog toga što su njegovi Žumberka, to je prva nastavina nastala je u 16. veku, koji su naselili pravoslavni Srbi iz Bosne i Hercegovine na teritoriji tadašnje, znači, Bele Krajine. Da, to je, u nekom širom smislu Bele Krajine. I, dakle, bili su definitivno nesumnjivo pravoslavne vere, pravoslavni Srbi. Danas su katolički Hrvati, ne postoji više, ja mislim, niko. Postojalo je nekoliko njih koji su se do 20. veka su bili pravoslavni Srbi, a oni su otišli tamo praktično više nema nikog. I ono što je takođe vrlo važno da pomenemo je da naš narod u Hrvatskoj nestaje. Neće ga biti, ne treba tu davati neke optimistične prognoze, on ostaje da ostaće u Podunavlju, dakle Vukovar, Borovo selo, dalje, Beli Manastir, dakle u Baranji, tu će ostati. U svim ostalim delovima Hrvatske za nekoliko desetina godina Srba će biti koliko ih ima danas u Mađarskoj, osim u nekim centrima kao što je Zagreb i nekim većim gradovima, i to je budućnost. Dakle, nije previše svetla, ali tako je jednostavno neko koji je razmišljao o toj situaciji, a kako bi rešio srpsko pitanje, a o tome se razmišlja već nekoliko vekova, evo sada je to dobilo taj epilog da Srbi zaista polako nestaju iz Hrvatske.
Na Nakon predavanja uvaženih gostiju slijedila su pitanja posjetilaca, od kojih smo izdvojili jedno za večerašnju emisiju.
Želim da interesuje zašto je Srpska pravoslavna crkva prihvatila da učestvuje u radove komisije sa Hrvatima o kardinalnosti knjižu, odnosno njegove kanonizacije, jer je to unutrašnje pitanje demokratijske crkve u Hrvate, samo Vatikana. Neko je rekao da ovaj papa Francisko, ovaj aktualni poslije dvojica, dok je živ, neće to popisati. To uviču, ja u to ne dobijem, a ako je tačno, vjerojatno će brzo da otputuje, pa će doći neki treći koji će to popisati. Znači, ovo je pitanje o Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ono što je jako važno da znamo, bez obzira na ishod tog procesa, da li će to biti za života postojećeg pape ili će to uraditi neki treći kad postojeći papa ode sa ovoga sveta pred lice Božije, vrlo je važno da znamo, dakle, da je ovo prvi put u istoriji katoličke crkve da jedan tako ozbiljan proces kao što je kanonizacija neke ličnosti za svetitelja bude u toj fazi zaustavljen na osnovu pisma poglavara jedne druge crkve. To je nešto što do sada nije viđeno od 1054. godine i u svakom slučaju mislim da je jako važno što je Sveti arhijerejski sinod i Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve što su svojim svedočenjem kroz pismo aktuelnom papi Franji ili Francisku, kako ga već ko zove, zapravo ukazali na sve one problematične sadržaje i posljedice koje jedan takav čin može da izazove. Naravno, čuli smo ovdje večeras da se na tom projektu u Hrvatskoj radi intenzivno pune dve decenije. Nije uzaludno da znamo da je on beatifikovan od pape Jovana Pavla II. U Mariji Bistrici, to ima svoju simboliku. Moramo da znamo i tu činjenicu, prosto je večeras to izmaklo, ali prosto da podsjetim, zašto je suđeno Alojziju Stepincu posle Drugog svjetskog rata? Vi znate da on se sreo odmah posle završetka Drugog svjetskog rata na ovim prostorima, on se sretao sa Josipom Brozom. Oni su razmenjivali različite poruke u međusobnim susretima, ali da prema onome koliko sam ja video i pročitao, dakle, da je na njega vršen određeni pritisak da odvoji rimokatoličku versku organizaciju, odnosno crkvu Hrvata od Vatikana, i da on na to nije pristajao. Dakle, bilo bi veoma značajno da se upoznamo i sa celokupnim stenogramom, odnosno sa sudskim spisom sa suđenja Alojziju Stepincu, i to je veoma važna istorijska građa koja će dati određene informacije o odnosu socijalističke vlasti posle Drugog svjetskog rata prema njemu i stvarnim uzrocima i razlozima za njegovo suđenje. Ono što jeste za Srpsku pravoslavnu crkvu bitno, to je i što čime je inspirisano ovo pismo koje je upućeno rimskom papi, jeste zapravo njegova uloga u Drugom svjetskom ratu, s jedne strane ono što je činio i s druge strane ono što nije učinio. Dakle, vidjet ćemo ishod tog procesa, u svakom slučaju on ne zavisi od nas, ali svedočenje istine zavisi od nas, i mislim da naša crkva nema razloga da ustukne pred tim istorijskim činjenicama i svedočenja o tim istorijskim činjenicama i tim događajima pred bilo kim, pa ni pred komisijom koju je sa strane Rimokatoličke crkve formirao papa.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo tonski zapis sa tribine pod nazivom Alojzije Stepinac, stara priča i novi detalji, koja je održana 12. aprila 2016. godine u amfiteatru Slobodan Jovanović Pravnog fakulteta u Beogradu, u organizaciji Univerzitetske omladine Beograda i Svetosavske zajednice Mitropolije Beogradsko-Karlovačke. Na ovu temu besjedili su ugledni ugledni predavači, protojere iz Stavrofor, dr. Velibor Džomić iz naše mitropolije, dr. Veljko Đulić Mišina, vršilac dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida, dr. Aleksandar Raković Instituta za noviju istoriju Srbije i magister Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.